Já se jmenuji Ondra Kozák a vy posloucháte Atta Music Podcast, český audioseriál pro muzikanty.
Vítejte u 31. dílu Atta Music Podcastu, kterému za znělku dneska slouží jedna skladba z mojí čerstvé kytarové desky Overtones. Za podporu podcastu, příspěvkem na jeho provoz a přípravu tentokrát děkuji Štefanu Pavlíkovi a Petru Noskovi. Nedávno jsme spustili přihlašování na jarní dílny Atta Music, a to konkrétně Zlatohorskou hudební horečku a jesenický šafl. Na té první učíme na kytaru, mandolínu, dobro a kontrabas s mojí kapelou New Aliquot. Na té druhé pak na housle, banjo a foukací harmoniku, kde jsou mi lektorskými kolegy Petr Mečiar a Matěj Ptašek. Obě dílny se budou konat na Rejvízu v Jeseníkách, a to v dubnu a na přelomu dubna a května. Dílny nejsou striktně bluegrassové, stejně jako každý lektor není úplně zarytý bluegrassista, takže pokud je vaším šálkem kávy třeba country, folk nebo jiné styly akustické muziky, věřím, že si na dílně najdete to své. To mimo jiné proto, že kromě společných přednášek a skupinových lekcí budou jejich součástí taky individuální lekce. Z mé zkušenosti se taky užije spousta zábavy při nacvičování skladeb na závěrečný koncert a samozřejmě při večerních jam sessionech, kde se rozhodně nehrává jenom bluegrass. Jako malé lákadlo bych rád přečetl několik perliček z dotazníků z letošních dílen. Ahoj Ondro, nejprve ti musím poděkovat za to, co pro nás muzikanty děláš. Pro mě je muzika především sociální záležitost a mít možnost potkat se s jinými lidmi podobně postiženými je radost. Rovněž chci poděkovat za řadu podnětů, které jsem si odnesl. Ačkoliv dělám muziku hlavně pro potěšení a na nepříliš vysoké úrovni, dělám ji dlouho a hodně o tom přemýšlím. Tvoje podcasty a přednášky mě často potvrzují to, na co jsem klopotným a dlouhým úsilím přišel sám a často mě ukážou něco, co mě do té doby ani nenapadlo. No já musím za sebe říct, že mě podcast přináší podobnou šťávu do života, a to nejenom rozhovory v tomhle podcastu, který posloucháte, ale taky spoustu zahraničních. Některé z nich doporučuju v celkem populárním článku na mém webu ondrakozak.com, který se jmenuje Vychytávky pro muzikanty. Díky podcastům jsem se taky seznámil a velmi si oblíbil životní postoje, postupy a názory zakladatele společnosti podporující nezávislé hudebníky s názvem CD Baby, ten člověk se jmenuje Derek Sivers, a vřele doporučuji k návštěvě jeho minimalistické stránky nabité kondenzovanou moudrostí na adrese sivers.org. Sivers.org. Od Dereka jsem převzal mimo jiné myšlenku osobní webové stránky, na které aktivní lidé sumarizují, čím se právě aktuálně ve svém životě zabývají. Takovou stránku tady najdete i na mém webu. Jednou z věcí, kterýma se momentálně zabývám a zmíním ji vzhledem k tomu, že hostem tohoto dílu je houslista, je příprava houslových videí a videolekcí ke stažení. Nedávno jsem dokončil rozsáhlou dvoudílnou videolekci o kytarovém doprovodu a teď bych rád splatil dluh houslistům, kteří mě tu a tam ponoukají k přípravě houslových materiálů. Rozhodl jsem se taky zkusit začlenit houslisty do programu měsíční muzikantské výzvy, která už běží 3 měsíce za účasti hráčů na kytaru, mandolínu a banjo a do které se můžete zdarma zaregistrovat na stránce atamusic.eu/mmv jako měsíční muzikantská výzva. A teď zase zpátky k těm dotazníkům. Cituji. Překvapila mě malá účast na přednášce o rytmu. Asi to souvisí s celkovou nechutí pracovat na této, dle mnohých, málo atraktivní disciplíně. Pokoj skvělý, můj spolubydlící přivezl sadu šroubováků, utáhnul šrouby v posteli a vyřešil nepříjemné noční vrzání. Takže když budu živ a zdrav, rád zase přijedu. Další. Jídlo velké zlepšení a naprostá spokojenost. To nemělo chybu, vynechal jsem pouze fazolovou polévku, aby se nezhoršila atmosféra dílny. Pokud bych měl něco kritizovat pro zlepšení, tak to byla od silného větru meluzína, co nám nezněla do tóniny a rytmu. Pro mě nejlepší dílna, co jsem zažil. Poklona organizaci. Další ohlas. Možná jsem byl výjimka, protože jsem jel na dílnu s hodně jasnýma věcma, které jsem chtěl s Karlem osobně probrat. Něco z toho jsem mu dával vědět i předem. S hudební teorií, cvičením, rytmem a podobně jsem asi o něco dál, než se probíralo, ale i tak jsem tam našel zajímavé postřehy a metody. To mám rád, člověk se pořád má co učit. Zaujalo mě například to, že málo kdo ze žáků zvládne vytleskat osmínky s metronomem. Sám trávím dost času s těmato věcma, bez nástroje, jen s metronomem a ťukáním do stolu nebo se zatlumenými strunami. Sám jsem si dřív našel ta cvičení od Wootna, je super vidět, že to řešíte i vy, top muzikanti. Taky jsem se těšil na přírodu a trošku toho jamování. Navíc mám pro jesenický kraj zvláštní slabost, takže dílna pro mě byla dobrá už jenom výběrem místa. Díky za vše. No je pravda, že spousta lidí neví, co od dílny chtějí a přijedou ze zvědavosti nasát co nejvíc různých informací. Další jezdí opakovaně, protože přišli na to, že se nedá všechno pochytit na poprvé, a další zejména kvůli skvělé atmosféře a kamarádům. Jsem ale rád, že naše dílny hodnotí jako přínosné i ti, řekněme, ambicioznější hráči s představou jako právě citovaný účastník. A poslední pro mě povzbuzující ohlas účastníka minulého jesenického shuffle: když si mám vybrat jednu akci ročně, jedu sem. V dotaznících se vyskytují spokojené ohlasy na to, že dílny jsou relativně malé, s maximem okolo 30 účastníků a že probíhají na horské chatě a ne ve školních lavicích. Všechny informace a možnost přihlásit se na Zlatohorskou hudební horečku nebo jesenický shuffle najdete na webových stránkách www.atamusic.eu. Hned po novém roce spustíme taky přihlašování na dílnu Bluegrass Wellness, což je dílna spojená s aktivně relaxačním pobytem, kam je možné vzít sebou nehrající drahou polovičku a udělat si tak pěknou letní dovolenou. Děláme ji spolu s Evkou Beňačkovou ve dvou termínech a pro rok 2020 měníme lokaci a přesouváme se z Ošťadnice do hotelu Inovec v Nové Lehotě u Slovenských Piešťan. Lektory budou kromě mě Luboš Malina, Ralf Schut, Henrich Novák, Petr Mečiar, Vítek Hanulík a Luz van Scheich. Informace a přihlášky na dílnu najdete na webu Atamusic. Pepa Malina je špičkový český houslista, což je možná trochu zjednodušující označení. On má nejenom kvality hráčské, ale taky posluchačské, skladatelské, aranžerské, fotografické a manažerské, což není úplně obvyklá kombinace. I když aktuálně Pepu uslyšíte pravděpodobně hlavně s jeho bratry, kapelou Malina Brothers, chtěl bych vám důrazně doporučit k pozornosti taky Pepovu solovou desku Časozběr a případně i desku For You, dnes už nefungující kapely Prst, což jsou nahrávky, které si podle mě už musí naše autoradio pamatovat na spaměť, protože tam hráli asi 1000krát. Nejen o tom byla řeč v rozhovoru, který si doufám užijete stejně jako já. Pepa Malina mi byl milým kolegou na právě končící se bluegrassové dílně v Malých Svatoňovicích. Pepo, děkuji, že jsi udělal na mě čas pro tento rozhovor. Ahoj.
Ahoj, ahoj, já jsem si udělal moc rád čas.
Když se vygooglí tvoje jméno, vyskočí country houslista. Věděl jsi to? To jsi nevěděl.
To jsem nevěděl.
Já jsem si to zkoušel, no.
A já musím říct, že jsi to tam nenapsal já teda.
Je to podle tebe přesné aktuální, nebo jak to vnímáš ty? Je to zjednodušující?
Já se cítím jako houslista asi nejvíc teda, protože se mě lidi jako ptají, jako ty hraješ na hodně nástrojů a co se cítíš nejvíc, ale jako country houslista se asi úplně necítím. Jo? Mm-hmm. Já čerpám jako z více žánrů, ale možná k tomu bluegrassu a country a folku mám asi nejblíž. Jo? Ale taky jsem čuchnul třeba na Ježkově konzervatoři v Praze, kde se učí hlavně jako jazz a populární hudba, tak tam jsem čuchnul trošku víc k improvizaci a k jazzu a ke swingu. A tak to všechno jako mě nějak ovlivňovalo, takže jako jenom country houslista se asi úplně necítím.
No dobře, tak spíš mi řekni, co teda teďka aktuálně děláš, co tě zaměstnává?
No teď mě zaměstnává můj počítač, u kterého sedím 8 hodin denně a posílám nabídky na pořadatelům na vystoupení a mailuju si s nima a dělám grafiky ke šňůře třeba Malina Brothers, která nás čeká příští rok, a snažím se bukovat Malina Brothers a ještě další kapely, se kterými spolupracuju. A v současné době mě tohleto živí a zaměstnává mě to asi úplně nejvíc. A hnedka vedle toho bych zmínil asi focení a občas i natáčím nějaký videa pro kamarády. Mm-hmm. Třeba svatební a podobně. Toho není moc. A to focení je mi koníčkem víceméně, ale v poslední době se toho vyrojilo trošku víc, takže maličko bojuju s časem. Jo. Mm-hmm. Takže přes den, dopoledne většinou teda hodně komunikuju s těma pořadatelema a dokonce si občas najdu i čas cvičit.
Jo, jako fyzicky nebo na housle?
Dobrá otázka, no. V poslední době oboje, protože cvičení na housle, já jsem cvičil nejvíc, když jsem byl vlastně na té konzervatoři, to byly nějaký možná 3 nebo 4 roky nejintenzivnějšího cvičení pro mě. Třeba nějakých 5 hodin jako denně jsem vydržel, ale pak mě to začalo omezovat jak fyzicky, tak jako samozřejmě i časově. Že jo? A teďka cvičím teda málo, asi určitě méně, než bych chtěl a měl. Nicméně jsem rád, že aspoň prostě na chvíli každý den si třeba ten nástroj vemu do ruky, protože mě to nějak jako udržuje v nějaký kondici. Ale to cvičení samozřejmě ještě se týká i míst fyzické schránky, jo, protože jak sedíš u počítače prostě dlouho a pak jdeš k housli, no, tak je to taková jako strnulá pozice všecko, takže to potřebuješ nějak kompenzovat. Takže se občas jdu zaběhat do lesa, protože byli na vesnici, tak, tak jsem tam si jdu zaběhat nebo si jdu zacvičit nějakých 5 Tibetanů vedle do pokoje a ono se člověk protáhne, tak je to fajn. Jo. A i přijdeš jako na jiný myšlenky, osvěžíš mozek a je to dobrý, jako zjišťuju, že ve svých 40 letech, takže je dobrý začít vnímat svoje tělo taky.
No. To jsem nedávno četl takovou takovou radu, co radí 40-tníci 30-tníkům. První věc byla, začněte se starat o svoje tělo teď hned. O svoje zdraví teď hned. Tak to si asi promeškal. Tak se o 10 let máš zpoždění. Jako
no, já jsem takový flink na tohleto, ale já si svoje tělo uvědomuji už jako hodně dlouho.
Měl jsi problémy, když jsi chodil na tu konzervatoř, když říkáš 5 hodin denně si cvičil, to přece jako, jsem, jako cítil jsi jako problémy jako fyziologicky nějaký?
No, samozřejmě já jsem měl, když jsem přišel na tu konzervatoř, mě bylo nějaký 19. A já jsem měl jako velký zlozvyky jako houslista ještě z hudebky. Jo? Já jsem chodil 7 let do hudebky a měl jsem hodného pana učitele, který mě ale ty základy nenaučil moc dobře, takže já jsem se musel 2 roky přeučovat. A samozřejmě s tím přeučováním jako ruku v ruce šlo přeučování i správného postoje a nějaký relaxace u toho cvičení, aby to člověk fyzicky byl vlastně schopný ustát. Mm-hmm. Jo? Protože když si třeba představí, že profesionální houslisti třeba klasický hrajou celý koncert třeba hodinu a čtvrt a v podstatě jsou tam neustále v zápřahu, to je jako fyzicky strašně náročný, jo. Takže pro mě třeba těch 5 hodin jako bylo náročných a v té době já jsem měl docela velký problémy s krční páteří, kterou jsem měl třeba jako 4x do roka zablokovanou na 2-3 dny, že jsem se nemohl skoro hejbat. A načež teda jsem zjistil po rentgenu, že mám od narození srostlej 4. a 5. obratel, takže tam byla jako nějaká vrozená vada, no tak jako houslistovi mě to nepřidalo, že? Takže já už vlastně od nějakých 19-20 jsem řešil kompenzační cviky i díky těm svým zdravotním problémům, jo? Takže doporučuji všem muzikantům, jo? Nebo všem vlastně lidem, kteří mají nějakou jednostranou, fyzicky jednostranou práci, třeba sedí u počítače, nebo hrajou na nástroje jako hodně intenzivně, tak nějaký kompenzační cviky jsou, bych řekl, vlastně skoro jako nezbytnost, jo? Aby člověk nějak nezačal chátrat. Jo?
Myslíš, že se dá podle počtu hodin, kolik člověk cvičí, říct, jak ten člověk bude dobře hrát, nebo je to jako jenom ta kvantita těch hodin zárukou toho, že se to někam pohne, nebo řešili jste třeba na konzervatoři i to, že jako jak efektivně vlastně těch 5 hodin s tím nástrojem strávíš?
Nebo ještě se možná zeptám jinak, jako jestli třeba ty si tam samozřejmě nějaké spolužáky, pozoroval si, že některým stačilo prostě třeba hodina nebo půl hodina a dosáhli podobných nebo lepších výsledků než jiní, kteří cvičili třeba prostě řádově víc?
No já na ty konzervatoři jsem byl takovej trošku endemit, jo, protože jsem tam byl de facto v mým ročníku jediný houslista, který tam přišel s nějakýma základama improvizace. Jo, takže konkrétně u těch houslistů, který v tom mým ročníku nás tam bylo třeba 5 nebo 6, jo, protože ta konzervatoř je hlavně teda pro jazzový muzikanty, dechaře nebo klavíristy a kytaristy, tak tam v tom mým ročníku u těch houslistů jsem viděl, že tam mám jakoby výhodu oproti nim a já jsem se třeba už jako nemusel tolik učit improvizaci a vlastně díky tomu bluegrassu a tomu žánru vlastně, který už jsem v té době hrál, tak mě to hodně jako posunulo předu a spíš jsem řešil jako techniku, jo. Mm-hmm. A třeba ty mý spolužáci, který tam přišli i z jiných třeba konzervatoří, jo, nebo z hudebek, tak měli třeba lepší techniku, ale řešili zase jako to improvizaci, nevěděli, jakým způsobem mm-hmm. prostě se vytvářet ty sola, ty nápady, jak to vlastně jako jak to mají vlastně správně pojmout, aby dosáhli toho správného výsledku. Jo. Myslím si, že jsem hodně věnoval vlastně tomu přeučování a měl jsem dobrýho učitele na to, takže on mě vlastně navedl na správnou cestu, abych vlastně dobře dokázal využít ten čas, který s těma houslema strávím. Jo. Mm-hmm. Jo, tam se to týkalo hodně tvorby tónu, kvality tónu, postavení pravý a levý ruky, vůbec celkovýho postoje u toho cvičení. A on mi říkal, že nemusíš cvičit jako tak dlouho, ale cvič tak, aby ses na to dokázal co nejvíc soustředit. Jo. Mm-hmm. Takže já, když říkám, že jsem cvičil 5 hodin, tak to samozřejmě nebylo 5 hodin v kuse. Jo. Mm-hmm. Ale třeba ráno jsem si ty housle na chvíli vzal do ruky, pak jsme šli, měli jsme normální předměty, že jo. Pak jsem o přestávce prostě hodinový třeba si vzal ty housle znova a takhle to bylo až do večera. A já jsem měl výhodu, že jsme bydleli vlastně ze spoustou muzikantů tam na intru a tam se dalo cvičit, jo. Hmm. Tam bylo spousta prázdných místností, kde se dalo cvičit a to tě motivuje, jo, protože slyšíš odvedle, že tam ten saxofonista prostě jede nějaký etidy a nějaký bebopový stupnice a ono tě to nenechá v klidu, protože si říkáš, tak oni tady všichni cvičí, tak to bych asi měl taky, že jo. A tohle to byl velký motor, jo, že jsem měl tu motivaci v těch lidech okolo.
V jakém věku jsi vlastně začal hrát a jak se to stalo? Samozřejmě ty už jsi zmínil kapelu Malina Brothers, takže ví se o tobě, o vás, že jste hudební rodina. Máte společný impuls, měli jste společný impuls s bráchama od začátku, od rodičů, nebo ta cesta k muzice mezi váma bráchama byla jiná?
Maminka, bratrů, protože bráchové jsou mý vlastně, my jsme půlčíci, my máme společného tatínka, ale máme jiný maminky. Aha. Jo? Náš tatínek byl muzikant, on hrál ještě před vojnou na housle, jeho tatínek taky. A zase kluků maminka tak měla tátu, který byl, já teď nevím, jestli byl akordeonista, nechci úplně lhát, jo. Ale pocházeli z jižních Čech a byli muzikální a myslím si, že kluci to zdědili jak z té strany maminčiny, tak i jako z té strany tátovi, mm-hmm. jo. A já to mám možná jako nějaký, jestli se dá mluvit o genech a o nějakých jako mm-hmm. nějaký dědičnosti v tomhle případě, tak to mám možná ze strany spíš toho táty. I když mámu jsem párkrát slyšel zpívat s dechovkou, jo, třeba když si pustila rádio. Takže jako sluch taky má. Takže, počkej, otázka byla...
Jestli, jako, co tě přivedlo k té muzice, jo? Jestli jste měli podobný, a takže jasně, asi neměli.
Co mě přivedlo k muzice? No, vlastně bráchové jsou o 19 a o 20 let starší ode mě, takže já, když jsem se narodil, tak oni už vlastně studovali, nebo už měli dokonce dostudovanou těsně, nebo studovali konzervatoř, jo, Roudnickou. A jezdili k nám, samozřejmě domů se vraceli, že jo, jednou za čas. A já si vzpomínám prostě na doby, kdy mi bylo třeba 4-5. A my jsme chodili, to už byla tehdy taková tradice, že 25. prosince se u nás chodí na ostrovy v Pekelském údolí a tam je hospoda. A v 7-8 se tam prostě sejdou kamarádi, parta lidí a hraje se až do rána. Jo. A já v nějakých 4-5 si tohle pamatuju, že mě tam naši tahali na sáníkách a kluci už tam hráli, že jo, v té době. Takže si pamatuju prostě ty kamna nafedrovaný těma polenama, to teplo příjemný a teďka ty kytáry a ty lidi prostě, kteří jsou na jedné vlně a zpívají. A to ve mně jako vytvořilo asi nějaký pozitivní zážitek, jo, a vztah k té muzice. A samozřejmě u nás se vždycky pouštěla muzika doma, jo. My jsme měli LPčka, jo, táta měl souseda, kamaráda, nějaký pan Stára, jehož syn, bráťa Stára, je výborný harmonikář, jo. A tenhle ten jeho tatínek, tak ten měl velkou sbírku country desek, jo, amerických. Od Johnnyho Cashe přes, já nevím, Charlieho McCoy desky, že jo. Takže my jsme občas od něj něco i měli. A tohle to byly všechno takové věci, které mě formovaly, jo. Že u nás se od malička pouštěla muzika, poslouchala se. Ale pouštěly se třeba i Ješkárny, jo. A hodně osvobozené divadlo u nás bylo.
Jak ses teda rozhodl jít na to, proč ses rozhodl jít na tu konzervatoř? Byla to konzervatoř teda populární hudby, ale spíš jazzová, je to jazzová konzervatoř, ne?
Je to jazzová konzervatoř a vyučuje se tam samozřejmě i populární zpěv, jo, nebo muzikál, jo, je tam muzikálové oddělení. No já jsem vlastně zjistil, že nechci pracovat rukama. Já mám vlastně výhodu a s tím vlastně, nebo v tom se shodneme s Lubošem, že máme podobnej, nebo že jsme měli podobný impuls, když jsme byli v pubertě, že já jsem vystudovaný elektrikář silnoproudý zařízení. A já jsem to půl roku po tom učňáku, tak jsem to opravdu dělal. Jo. Já jsem jezdil prostě s partou lidí, bezvadných samozřejmě, to jsou sousedí a máme rád. Jo. A tak jsme jezdili po montážích a dělali jsme prostě různý rozvody světel na benzínových pumpách. Mimochodem v Havlíčkově Brodě Česká benzina, tak tam jsem montoval světla, to tam možná ještě do dneška funguje.
Tak tam bude plaketa nějaká. Tyto světla montoval Josef Malina.
A trošku se na to stejně.
Jsou na křivo. Jezdíš si to tam kontrolovat.
No takže jsem vlastně čuchnul k řemeslu, ale v té době už já jsem hrál s kapelou Flok ze Dvora Králové. A zjistil jsem, že vlastně ty lidi v té kapele a kolem muziky jsou úplně jiný než ty lidi v té práci, se kterými se já se stýkám na těch stavbách a podobně. A mě nebaví, já jsem v té době nepil pivo, nekoukal jsem na fotbal a nebavilo mě se bavit o ženských, jo. Takže jsem se tam cítil tak, jakože tam nepatřím. Jo. A tak jsem to nechal bejt po půl roce, šel jsem ne na vojnu, tehdy byla teda povinná ještě vojna, za mě poslední rok, ale na civilku, na civilní službu, na rok a půl. A po té civilce já už vlastně jsem se rozhodl, že chci dělat muziku a že bych ještě chtěl zkusit konzervatoř. Jo. Ale protože vlastně já jsem byl s Lubošem, který měl nějakého známého na konzervatoři, tuším tady v Brně, tak jsem tam jel s Lubošem, abych mu zahrál něco a on by posoudil, jak jsem na tom, jestli vůbec jako mám na to jít na konzervatoř. No a on mi říkal, že mám hrozný zlozvyky a že by to bylo strašný práce jako za během čtvrt roku udělat jako ten materiál a vůbec jako přeučit ty zlozvyky na to, abych udělal přijímačky na konzervatoř. Takže mě to trošku zradil. Mimochodem tohle to proběhlo, když mě bylo 15, to bylo ještě před tím učňákem. Jo. Ale já pak jsem se stejně po tom učňáku a po té civilce rozhodl, že chci ještě tu muziku studovat a dostal jsem se na tu ježkovou konzervatoř. Kde mě vzali možná proto, že tam jako ty houslisti jako nejsou nějak zvlášť na výši, nebo není to tam spíš takhle, to je špatně řečeno, spíš ty housle jsou tak upozaděný, že? Tam chodí jako jiný saxofonisti, klaviristi, už jsem říkal, takže
nebyla taková konkurence.
Nebyla tam ani konkurence, jako... no přesně tak.
Ještě když se vrátím k těm nahrávkám, co jsi zmiňoval, LPčka, takhle dokázal bys jmenovat nějakou, která tě fakt ovlivnila, že doteďka si pamatuješ, že prostě nějaký stavy, že jsi měl u toho poslouchání té nahrávky takový, že tě to úplně obrátilo, jako fakt probudilo tu lásku k muzice. Možná i z pohledu třeba houslisty, jestli bys nás jako nasměroval na něco, co tobě určilo se slovo houslisty, country houslisty podle
mě. To teďka asi hodně jako lidí zklamu, ale já jsem přišel ze školy, když jsem chodil třeba do 3., 4. třídy, tak jsem přišel domů a pustil jsem si až na vrcholky hor Věru Martinovou a to bylo asi daný tím, že tam tehdy hrál Pavel, že jo, brácha, a ty desky se u nás točily. A pustil jsem si třeba Žalman a spol hodinu mm-hmm. smíření, jo, nebo jsem si pustil Brontosaury na Kamení kámen. Jo, takže já mám jako i nějak jako folkový jako takový základy. Ale pamatuju si, že jsem dostal desku, a to nevím, jestli bylo tehdy od Cégry, Friday Night in America od Newgrass Revival. A to mě teda jako hodně vzalo. Jo. A vím, že jsem tím dost žil, a pak když jsem se dostal do kapely Petr Brandeis Band, tak Petr se to ze mě snažil vymlátit. Říkal, poslouchej tradiční bluegrass.
A poslechl jsi ho?
Tehdy ne, protože mě to nebavilo moc. Já jsem cítil, že mě baví takový ty výlety ty, i někam jinam, jako v tom bluegrassu, v tom žánru. Mě bavily desky Mike'a Marshalla, nebo Stuart Duncan má výbornou solovou desku, a nebo Bella Fleck, jo, myslím, že Bluegrass Sessions se jmenuje deska. A tohle to mě bavilo jako hodně. No a já se, a postupem, až jako třeba, když mě bylo přes 30, tak jsem se říkal, to je ostuda, že já vlastně neznám tyhle ty základy, ty Monroe, Lestra, Fleta, Skraxa a možná Nashville Bluegrass Band, protože tam byl ten Stuart Duncan, tak to se znal, že jo, takže jsem se potom jako začal vzdělávat, jo, ještě tady v těchto těch základech bluegrassových, ale i z toho důvodu se vlastně moc nepovažuji za nějakého bluegrassového houslistu.
Můžeš teďka být úplně upřímný, řekni mě, co si myslíš, jako potřebuje houslista, který chce hrát dneska bluegrass, se ochytřit od nahrávek těch starých mistrů, mám třeba na mysli Chubby Wise, Kenny Baker a tyhle ty jako první, řekněme bluegrassové houslisti, anebo ty lidi, kteří převzali tohle tu tradici, moderní generace, řekněme ten Stuart Duncan, Aubrey Haney, a lidi, kteří hrajou technicky třeba ještě jako dokonalejc, jako, ale už vlastně to, jako jsou to následovníci, že se od nich naučíš dost pro ten bluegrass, nebo myslíš, že jako pokud to má být bluegrass, tak je potřeba jako poslouchat ty starý houslisty?
Ono to záleží jako na každém, to je strašně individuální podle mě věc, jo, protože někdo se dostane, fakt jak jsi formovaný od malička, jo, někdo se dostane ke starým nahrávkám a vyrostne na tom a pak je třeba ortodoxnější nebo tradičnější, jo, v tom žánru. A já jsem se vlastně dostal, když jsem byl nejvíc ovlivnitelný, vlastně už k tomu Newgrassu, a to mě jako směřovalo hodně, jo, takže myslím si, že je dobrý určitě vědět, z čeho ten žánr jako vznikal, jo, odkud to pochází, je to fajn to znát a obohatit se o to, jo. Ale mě vždycky bavily jako ty melodičtější houslisti, nebo ta muzika taková, že to nebyla, že byla taková čistá, jo, preciznější, jo, a ne...
Ne až tak dřevní.
Třeba. Ne až tak dřevní, přesně tak. A to mě jako bavilo asi vždycky víc. Jo. Jo. Ale jako, já nevím, teďka třeba si vzpomínám na Steve'a Earla, že jo, tak to je takovej jako... To je muzikant, který mě jako natchnul jednu dobu, jak jsem taky dost poslouchal, že jo. Já jsem se učil vlastně až jako posléze, jsem se jako zabředl trošku do historie toho žánru na Ješkárně, protože já jsem měl vlastně absolventskou práci historie bluegrassu. Jo. Tam bych vlastně mohl vyzdvihnout trošku Milana Lepota, který tuším překládal časopisy Bluegrass Unlimited a měl jich hromadu těch překladů a popučoval mi to. A já jsem jako díky tomu se dostal jako až do ty historie, jo, toho bluegrassu vlastně, která sahá až někde do vlastně 2. půlky 19. století, jo, od irských přistěhovalců, jo, až po prostě banja, který přišli z Afriky. A tak to mě jako trošku přivedlo ještě i k těm starším muzikantům, jo, prostě k Monroeově muzice a teď mě nenapadá, nemůžu si vzpomenout na jméno houslisty, který stepoval, když hrál. Tyjo.
John Hartford,
no jasně. Jo. Tak to je takový vejlet jako do těch jako prvopočátku asi tyhle ty muziky, jo, pro mě.
Kdybys měl tu možnost sám sobě poradit něco zpětně z perspektivy dnešního pohledu, jo? Třeba řekněme v té době, kdy jsi nastupoval na konzervatoř, poradil bys jsi něco, nebo máš pocit, že to prostě jak se všechno stalo, tak to mělo být, anebo naopak si říkáš, to jsi tenkrát dobře udělal, že jsi šel na tom konzervatoř, nebo co bys poradil mladšímu Pepíčkovi?
Hele, já vlastně jako jsem nikdy nelitoval jako toho, co jak jsem se třeba někdy choval v době, když mě bylo tolik let a co jsem dělal a nedělal, protože jsem to dělal tak, jak jsem to cítil zrovna jako v tu dobu, jo. Ale možná, že bych si řekl, hele, vnímej víc lidi okolo sebe, nebuď zaměřený tolik sám na sebe, ale zkus poslouchat víc ty lidi, co říkají a vnímat to a to bych si asi poradil. Všeobecně.
Mm-hmm. No, myslím, že v téhle disciplíně, co zmiňuješ, jsi jako mimořádně dobrý dneska. Co tě na to obrátilo? Měl to nějaký člověk nebo nějaký zážitek, že jsi začal víc vnímat, že jsi nebyl jenom hráč, ale i posluchač? Spoluhráčů?
Já jsem to teda myslel teďka tak, že se to netýkalo jenom muziky, jo? Mm-hmm. Že se to týkalo všeobecně toho, jak jako lidi fungují, jako jo. Společenství mm-hmm. prostě lidí. A že ty lidi se dokážou obohacovat prostě různýma způsobama, jo. A možná, že bych si řekl, hele, choď s těma klukama víc do hospody a prostě nebuď jako zavřený doma, prostě jenom u těch nahrávek, protože to tě může taky obohatit, jo. Jo, ty máš pocit, že jako dneska už jsem na tom tak, že dokážu vnímat ty spoluhráče jako nějak dobře, třeba.
Jo, mám ten pocit, protože je to, není to až tak úplně běžný, že by mezi náma bylo dost lidí, se kterýma je potěšení hrát z toho důvodu, že prostě naslouchají těm okolo sebe a hrajou jenom to, co je potřeba hrát a nehrajou víc, než je potřeba.
No, já mám pocit, že mě docela pomohl v tomhletom Míšo Avro, který, když jsem hrál s Brandy s bandem, tak my jsme natočili desku Born to Ride, myslím, že se jmenovala. A on to slyšel a říkal mi, tehdy jsme se moc neznali, jo, a říkal mi, že se mu to líbí, jak hraju, že hraju jako Vassar Clements, taky hraju hodně. A mě se to dotklo, tyjo, jako. A jako jsem říkal, to je jak hodně, to je, teď jsem o tom přemýšlel, víš. A tyjo, to bylo jako takový impuls pro to si uvědomit, že aha, tak já bych asi měl dát jako prostor těm pauzám víc.
A nepřesekl si nějaký třeba ještě dovětek, že hodně dobře třeba?
Myslím si, že tam bylo hodně tečka.
Jo, hodně tečka. Ale my jsme teďka tady na Bluegrassové dílně, máš to v čerstvé paměti, zkušenosti, zážitky se žáky. Dokázal bys dát nějakou třeba univerzální radu na to, jak cvičit? A myslím teďka konkrétní třeba cvičící rutinu, jak se rozehrávat, čemu věnovat pozornost, na co se naopak vykašlat. Pro lidi, kteří hrajou bluegrass a country a prostě mají třeba nějakou kapelu, chcou se zlepšovat.
Mm-hmm. Myslím si, že jo, dneska jsme to řešili docela dlouho s těma žákama. A myslím si, že já jsem sám osobně k tomu dospěl až opravdu na ty konzervatoři, kdy jsem byl nucený se přeučovat ty chyby. A vlastně ten můj učitel Lukáš Kuta mě nějakým způsobem nasměřoval k určitý jako formě meditace při tom cvičení. Nebo já to tak popisuju, jo? On o tom nemluvil jako o meditaci, ale já to tak popisuju, protože to pro mě nějaká meditace, když cvičím, já si třeba sednu, musí se mi sedět dobře, pohodlně, necítit žádnou tenzi, nějaký napětí někde v těle. Pustím si třeba pomalu metronom. Důležitý pro mě teda vždycky bylo cvičit s metronomem. Mm-hmm. A pustím se třeba na druhou dobu, jo, a hraju pomaloučku stupnici, třeba géru, fakt se mu pomalu a zahraju si to přes dvě oktávy nahoru dolů. Jo, a snažím se vnímat svoje tělo, pravou ruku, levou ruku, prostě co dělají, aby tam nebyla nikde žádná křeč, aby mi neskákal smyčec, jo. A snažím se u toho pravidelně nějako dýchat, jo, nemít takový to povrchní dýchání, ale prostě přirozeně. A být uvolněný. Jo. A to vlastně jsem zjistil, že je takový základ úspěchu, vlastně tvorby dobrýho tónu. Jo. Aspoň pro mě to tak teda bylo. Umět se uvolnit. Umět si zacvičit správné věci na začátek, abych pak mohl se pustit do těch těžších. Jo. Jo, třeba mě fascinuje třeba Tony Tryška, kterýho jsem před pár rokama viděl před koncertem tady ve Strakonicích. On si sedl a půl hodiny hrál někde v zákulisí s metronomem a hrál pomalu. Taka, 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 taka s metronomem. Jo. Tehdy mu mohlo být třeba 60. A to jsem si říkal, tak před tím člověkem já mám velkou úctu, protože tohle je prostě pokora úplně největší. Jo. A v podstatě třeba Luboš Malina to dělá stejně, že jo, a dopoledne prostě 2 hodiny hraje s metronomem. Jsou to lidi, kteří se tou muzikou živí, že jo, je to jejich práce a mají na to nějak čas, jo. Chápu, že je spousta lidí, pro který je ta muzika koníček a vemou si ten nástroj do ruky třeba jednou za týden, tak tohle to třeba nedělají.
Jasně.
Je to pochopitelný, jo. Ale určitě bych poradil prostě, nebo poradil. Mně funguje se vypnout, odprostit se od všech vlivů okolí a jenom se zaměřit opravdu na ten na tu samotnou chvíli, kdy seš tím nástrojem a na tu tvorbu kvalitního tónu, aby byl hezký, čistý a aby byl v rytmu.
Mm-hmm.
Ať už to je stupnice, nebo to je nějaký solo, tyjo, bluegrassový, cokoliv.
Takže úplně nezáleží na tom, jaké noty hraješ nebo jaký materiál v tu chvíli.
V tu chvíli,
jako pro to rozhrávání nebo tohle. Tak
no.
Jako...
Vlastně jsem zjistil, že mě vyhovuje mít ten pocit uvolněnosti, který mám doma při tom cvičení, takže ho chci mít i na tom pódiu.
Mm-hmm.
A vlastně se mi to posledních pár roků docela daří. A je to hodně o nějaký koncentraci a i o nějaký trémě, kterou samozřejmě, když tu muziku děláš už delší dobu a máš něco nahráno a máš navystupováno před lidma, tak ta tréma trošku jako odejde, jo? Že, mm-hmm. že se najednou, že si užíváš to hraní a těšíš se na to. Jo? Mm-hmm. Ne, že bych se na to hraní nikdy netěšil, ale já jsem se doma učil sola, měl jsem to na 120% naučený, ale protože jsem prostě nebyl nějak jako vyrovnaný, jo, na tom pódiu, tak jsem se dostal do nějaký křeče a najednou jsem to prostě nebyl schopný zahrát. Mm-hmm. Jo. A hrozně mě záleželo na tom, jako, co ty lidi si myslí a co oni slyší, abych já neudělal chybu. A pak jsem přišel vlastně po letech na to, že to je nesmysl takhle uvažovat úplně.
Mm-hmm. Vzhledem k tomu, že máš konzervatoř, tak následující otázka možná bude jako zbytečná, ale ptám se třeba i z pohledu lidí, kteří tu konzervatoř nemají, ale chtěli by se zlepšit a přemýšlejí, jestli by jim k tomu mohla pomoct hudební teorie. Tak z pohledu hráče, myslíš, že se dá hrát na housle bez, v našem žánru, v našich žánrech, folk, country, bluegrass, tramská muzika, prostě tady ta naše lidová, česká lidová country, řekněme, nebo prostě tady tyhle ty žánry, bez toho, aniž by si věděl něco o hudební teorii?
No, o hudební teorii, já si myslím, že jako na to, aby si mohl hrát na nástroj, tak tu hudební teorii zase až tolik jako nepotřebuješ. Jo. Ty potřebuješ vědět, jak se ten nástroj drží a mít nějaký základ od někoho, ať to okoukáš prostě z nějakého videa, nebo ti to někdo ukáže fyzicky, prostě osobně, což je vždycky lepší, jo. Tak jako ne, podle mě k tomu tu teorii jako tolik nepotřebuješ. Jo? Ale ta teorie, když teda pod teorií se můžu shrnout všechno jako noty a hudební názvosloví a ostatní věci prostě navazující na tohleto, tak co já vím, že tak třeba Stefan Grappelis na dokonce ani neuměl noty, jako možná velkou část jeho života, nebo jestli se někdy naučil, já nevím, jo. A to vlastně interpretuje, co jsem slyšel, že nevím, co je na tom pravdy. Já jsem s ním nikdy neměl možnost mluvit. Ale on hrál prostě výborně v tom žánru, jo, v tom jazzu. Takže myslím si, že ta teorie tak úplně nezbytná není. Ale když tu teorii umíš, tak tě to 100% hodně obohatí. Jo, mně třeba ta teorie chybí. A zjistil jsem to až na té ješkárně, kdy jsem se učil třeba jazzový standardy. A teďka ty hraješ téma a pak začneš hrát třeba solo podle akordických značek a já jsem vlastně nevěděl, co tam mám hrát, jo. Jo, jak prostě jak mám improvizovat na akordický značky, že? Jo. A to je hodně lidí se mě třeba na to ptá, že? A co ty tam hraješ v tom solo? Říkám, no tak si vem, tady máš třeba A, D, G, že jo, tak si udělej prostě rozložený kvintakord, jo, a prostě zahraj si ty základní tóny toho kvintakordu a obehrávej ty tóny, že jo, nějakým způsobem, že jo, dělej tam ozdoby. No a když nevíš, co to je kvintakord, tak jsi nějakým způsobem omezený v tom, že jo. Ale jsou samozřejmě lidi, kteří mají ten talent přirozený a tu teorii tolik nepotřebují.
A co, jak je tvůj přístup k hraní na ostatní nástroje? Protože ty hraješ na kytaru, hraješ na flétny nebo na dechové nástroje, dá se říct. Našel bys tam nějaké paralely, že v momentě, kdy jako člověk zvládne ty housle na vynikající až špičkové úrovni a rozhodneš se, že by se jako chtěl objevit další nástroj, chtěl bys ho jako zvládnout. Je to už jako hračka? Nebo třeba v konkrétně v tom případě ty jsi k tomu přišel až po té konzervatoři, který chtěl s tím dechovým nástrojům?
Konkrétně teda k irský flétně já jsem přišel vlastně až, nebo v průběhu vlastně studování na konzervatoři, když jsme byli s kapelou 50 Fingers tehdy ve Skotsku a John Sheldon, který nám tam zařídil šňůru úžasnou, tak nám nakonec dal každému dárek a mě dal irskou flétnu, Thin Whistle Dčkovou. A s plastovým zubcem, do dneška ji mám doma. A já jsem, a dal mi k tomu ještě školu, jo, i s CDčkem. A já jsem se to trošku začal učit a protože jsem měl už jako praxi v těch houslích a věděl jsem, jak chci, aby to znělo na ty housle ten tón, že tam chci udělat ten gliss a že by to mělo být nějak jako čistý a nějak jako kulturně zahraný ten tón, tak jsem se snažil toho dosáhnout i na tom nástroji, který pro mě samozřejmě byl novej úplně, jo. A myslím si, že mi tohle to hodně pomohlo, že kdybych se začal učit úplně jako nepoznamenaný jakýmkoliv jiným nástrojem, tak to budu mít daleko těžší. Jo. Když vemu kytaru, tak na to já jsem se začal učit, že mi bylo možná nějakých 12-13 a jenom základní prostě nějaký jako lidský značky a nějaký vybrnkávání, že jo, a člověk si k tomu jako dojde postupem času, že jo. Ale ty housle mi k tomu dali asi velký základ.
Řekl bys, že chodit do houslí je dobrý základ pro muzikanta, jako bez ohledu na to, kde nakonec skončí, u jakého nástroje? Nebo je to, já mám pocit, že to spoustu lidí spíš odradí od té muziky, protože hrát na housle je těžký, že jo? Jako vyloudit dobrý tón prostě trvá třeba několik let a na klavír je to otázka několika vteřin, když to dobře zmačkáš.
No, to je jasně, no a tak ten klavír tam je zase, jako máš tam dvě ruce, každá hraje něco jiný, jasně, jo?
No.
No ty housle jsou, nebo vůbec vlastně smyčcový nástroje jsou specifický v tom, že ty tam řešíš. Za prvé to je prostě jako nástroj, který se úplně šíleně jako drží, že jo? Včetně violončela asi, možná i toho kontrabasu. Je to nepřirozený, že jo? Takže jako člověk bojuje hodně s tím držením toho nástroje. Mm-hmm. Třeba u ty kytary já jsem jako neměl, nebo myslím, že to není až zase takový problém, že tam to držení je nějakým způsobem asi daný, to bys řekl spíš ty, že jo. A ty hraješ na housle i na kytaru, takže to dokážeš posoudit.
Jakože myslíš, že na kytaru je to také intuitivnější, zatímco na ty housle jako chytnout to správně je větší věda.
I to je to, asi jo. No. Jo, aby si jako nevypistoval nějaký velký zlozvyky. Ty housle jsou těžký v tom, že tam řešíš víc věcí najednou. Tam řešíš pravou ruku, tahání smyčcem. Mimochodem, tvorba tónu je hodně závislá na pravý ruce, že jo, levou ruku. A řešíš tam intonaci, nejsou tam pražce, že jo. Takže řešíš kvalitu tónu, řešíš rytmus a řešíš vlastně intonaci, aby to nebylo falešný, jo. A ještě řešíš do toho, že tě třeba bolí záda, že jo. Takže je to prostě spousta věcí. A vybalancovat to tak, aby najednou jako si dokázal zahrát ty věci tak, jak chceš, tak je možná docela náročný, no.
A k té otázce teda myslíš, že to je dobrý základ pro muzikanta libovolného směřování, že prostě ty housle dávají dobrý základ, ať už skončíš třeba u piana nebo u flety nebo u něčeho?
No já si myslím, že houslisti, co jsem vypozoroval, tak všeobecně mají takový nějaký jako, my máme možná trochu mindrák nějaký tím těma houslema daný, že vlastně jak s tím bojujeme jako dost, jo, s tím nástrojem, tak nám to třeba tak úplně jako nejde a pak vidíme ty kytaristy, mandolinisty, jak jim to prostě hraje, máme mindrák, že jo, z toho, že nám to nejde a bojíme se a stydíme se, že jo, a jsme v nějaký křeči a to. Takže nejsem si jistý, jestli to je úplně dobrý základ. Jo.
Na psychiku ne.
Na psychiku rozhodně ne, teda. Rozhodně housle ocelují.
Jo. Tak to je fajn. Ale jak ty přistupuješ, tam se takovou specifickou hudební, muzikantskou otázku, jak je tvůj přístup k podehrávkám? Protože z mého pohledu bavíme se teďka o tom, co hrát na housle, když nehraješ solo. Jo? Buď to můžeš nehrát vůbec, to je taky dobrá disciplína, nebo můžeš hrát nějakou rytmickou roli, anebo můžeš hrát něco, čím jako ten zpěv podbarvíš, a my tomu říkáme teda podehrávky, A jaký je tvůj přístup k tomu, protože z mého pohledu tohle vyžaduje, jak říkám, celého muzikanta. Jo? Jako, přijde mi to jako možná nejnáročnější disciplína pro toho houslistu. Jo? Jaký je na to tvůj pohled?
No, já jsem měl velkou výhodu v kapelách, kde jsem hrál, že tam byli vždycky dobrý muzikanti a zpěváci. A schválně jako zdůraznil zpěváci, jo? Protože ta muzika... Mě z začátku bavily hodně instrumentálky, ale pak rychle vlastně jsem přešel k tomu, že mě baví spíš písničky a doprovázet, jo, a zahrát si hezký solo do toho. A byli v těch kapelách, jsem hrál vždycky dobrý muzikanti, kteří mě nějakým způsobem táhli. A ty zpěváci vždycky udávají prostě nějakou notu, jo, ty kapele. Já třeba se Svaťkou Štěpánkou jsme hodně řešili to, když jsme hráli 50 Fingers, že tak ona zpívala a ona vždycky říkala, hele, tady tohle to nehraj a teďka tady udělaj vyhrávku do toho, že jo. A jo, vlastně tam jsem se hodně naučil vyhrávat, jo, do mezer, vlastně, jo, mezi frázema toho zpěváka a nehrát tam, aby, kdy on zpívá, že jo, a nebo když hrát, tak aby to nebylo třeba umizovno, jo. Mm-hmm. To znamená, že se naučíš vlastně poslouchat ten zpěv a to je podle mě strašně důležitý, jako nerušit, jo, a zároveň to doplňovat, jo, aby to bylo vkusný. Takže myslím si, že to je docela jako disciplína a někomu to třeba dělá problém, jo, pak to prostě vypadá tak, že je to velký chuchvalec prostě nějakých tónů a nemá to dynamiku vůbec, ta skladba, že jo, protože tam pořád někdo hraje. Jo. Mm-hmm. Jo, mě fascinuje v tomhle tom Stuart Duncan, který ho tady už zmiňuje po několikátý, který myslím umí jako velmi dobře doprovázet. Proto si ho berou prostě různý světový hráči, včetně Diany Krála, nevím, teďka mě nikdo jiný nenapadá. Mm-hmm. Ale v Nashville Bluegrass Bandu tam plnil úžasnou roli jako muzikanta, který prostě dokonale podehrával. Uh-huh.
Ty i skládáš písničky. Je to ještě pořád aktuální, nebo je to takový nárazový, jako když je potřeba, tak složíš, nebo máš nějaké autorské pnutí vnitřní, které prostě pravidelně ventiluješ?
No, já jsem nikdy neskládal jako z musu, že máme desko a je potřeba udělat věci. Uh-huh. U mě to vždycky bylo daný nějakým rozpoložením vnitřním, většinou to byl nějaký splín, tak jsem si set s kytarou a prostě jsem si brnkal. S kytarou jsem většinou mě něco napadlo, nějaký melodie. A zkusil jsem si napsat pár věcí. A já nejsem nějaký básník a ty moje texty jsou takový, no jsou moje, jo. Nestydím se za ně, jsou takový, jaký jsou. A vlastně mám radost toho, že třeba kluci, když to přinesu do Brothers, tak to neschodí ze stolu a zkusíme to a když se to líbí a hrajeme to, tak z toho mám velkou radost. K tomu jsem se dostal, až když mě bylo třeba nějakých 25 možná. Mm-hmm. Jo, napsal jsem pár nějakých věcí, i se Svaťkou Štěpánkou jsme napsali nějaké písničky do prstů, do kapely, která už dneska nefunguje. Mm-hmm. Takže tam nějaký pnutí bylo určitě. Jo. Já pak jsem vlastně, když skončil prst, tak jsem měl v šuplíku ještě nějaké svoje písničky na desku, kterou jsme chtěli natočit už druhou s prstem, no, ale protože nebyla kapela, tak jsem pak nakonec ty písničky dal na svoji autorskou desku Časozběr, ale tam ty písničky zpívají jiní zpěváci. Mm-hmm. Což mě docela potěšilo, protože jsem si říkal, tak to asi nebude tak blbý, když třeba Iva Marešová nebo Petr Bende prostě jako to přijali, to pozvání a naspívali ty písničky, tak to bylo fajn. No.
No blbý to rozhodně není, to ti můžu říct, a už jsem ti to říkal několika, tvoje deska s náma procestovala půl Evropy, protože v minulém autě nám nepřehrávalo MP3 a tak těch CDček jsme měli, jako měli jsme jich dost. Prostě,
a CDčko ale, se zasekl v autě zrovna, jo?
Nešlo vyndat, ne, ale to tvoje prostě bylo tak dobrý, že prostě nebylo potřeba ho vyndávat, jo? Takže já jako musím, jako, i když už je to asi 6 let starý počin, mám pocit, 2013 vyšlo, no, tak prostě dobrý. Pořád je to jako úžasná deska, rozhodně doporučuji pozornosti. Dá se sehnat u tebe ta deska?
Jo,
mám, ještě jich máš tak pár set ještě.
Hromadu jich mám doma.
Fakt super počin, super deska. Stejně jako deska skupiny Pest, tam je taky vlastně hrála v autě furt do kolečka. Jako, moc se mi to líbí. Chci se zeptat, co ty posloucháš za muziku? Nebo najdeš si dneska klid, čas na to, aby si poslouchal soustředěně nějakou muziku, že by tě to jako pohltilo? Nebo?
No já v poslední době mám takový nešvar, já jsem si zaplatil, doufám, že to můžu říct, to není reklama na Spotify.
To já si taky platím. No.
Jo,
no.
Tak dobrý, tak se o tom můžu mluvit. Tak ono dneska je těch možností poslouchat muziku a stahovat, tak samozřejmě spoustu. Takže já večer třeba, když si zpracovávám nějaké věci, jsem u fotek, kde to využívám nejvíc, protože tam nepotřebuji moc o tom přemýšlet, o té muzice, nevyrušuje mě to, tak si třeba na dvě hoďky pustím Spotify a brouzdám tam muzikou a občas tam dostanu nějakým zajímavým věcem. Teďka v poslední době mě strašně zaujala deska Matěje Benka, to je klavírista, jazzový Slovák, který taky studoval Ježkovou konzervatoř, tak natočil desku Planety. To je vlastně deska, tuším, že byla jako určená nebo je jako pro děti, ale je to strašně dospělá deska, kde hraje úžasný jazzmeni, prostě špička naše tady. A on napsal texty, jsou český ty texty, a zpívá tam třeba Richard Miller nebo Marta Kloučková, tuším se jmenuje, a nebo tam je Ondra Ruml, nebo z pražského výběru Michal Kocáb, Xavier Baumaxa. Mm-hmm. A každý vlastně ten zpěvák tam je za nějakou planetu, jako, že on je ta planeta a vypráví ten příběh svůj a jak vidíte ostatní planety. A je to úžasně veselá, taková hravá deska a strašně mě to baví. Tohle. Mm-hmm. Občas si poslechnu nějaký bluegrass, třeba Chrisa Jones mám rád, nebo i se vracím k nějakým starým záležitostem, třeba Petra Rowena nebo Nashville Bluegrass Bandu a podobně. Mm-hmm. Občas Punch Brothers.
Zmiňoval jsi vaši kapelu Malina Brothers, když jsme u těch Brothers kapel. Vy jste ale skutečně Brothers a příští rok budete slavit 10 let existence. Chystáte se to oslavit šňurou, která už teďka jako běží, že už jsou známy nějaký data, takže všechny zveme. Pravděpodobně, když se zadá do Google Malina Brothers, tak každý najde ty stránky snadno. Ještě mi spíš řekni, spíš počátky téhle z té kapely, jak vlastně k tomu došlo, že jste se jí rozhodli založit, teď jako jste z bráchama sice od malička a že vám to trvalo tak dlouho, než jste si jako našli k sobě cestu, že takovouhle, že byste jako chtěli založit kapelu. Proč?
Proč to trvalo tak dlouho?
No, proč jste ji založili vůbec? Jako?
Jasně, no, tak vlastně za prvé Luboš hraje v druhý trávě, Pavel hrál s Pavlínou Jíčovou, pak u Žalmana, mimo jiné teda, jo. A Pavel Perutka se Spiritual Quintetem, já jsem měl kapelu Prst, jo, takže každý jsme měli nějaké svoje jako projekty nebo kapely. A ale každýho 25., jak jsem už tady zmiňoval, prosím se, jak se scházíme tam v té hospůdce u nás a hrajeme tam tady tyhle ty věci od Mirka Skunka Jaroše, který prostě nás doprovázejí, nebo hlavně Pavla Luboše od malička a Zelenáče a podobný, jako, podobný žánr. No a jednou přišli kamarádi a říkali, hele, tady je takový festival, nebo Jiráskův Hronov a je tam u toho jako předružený festival Hronovské slunce. Jo, kde hrajou kapely tohoto žánru a tak tyho, udělejte kapelu a pojďte tam zahrát. Jo. No a tak my jsme teda zkusili se sejít, ještě jsme přizvali toho Pavla Peroutku, dalšího náchodňáka a nacvičili jsme pár věcí jako Felina z El Pasa a možná Dul McLaren a Stín starý řeky, nevím, jestli už jsme hráli tehdy. No a nacvičili jsme pár písniček a vystoupili jsme tam a jako podivu to mělo ohromný ohlas a tak jsme si řekli, že bychom v tom chtěli pokračovat a začali jsme se scházet víc a přemýšleli o tom repertoáru, který vlastně vybírali hlavně asi kluci Luboš s Pavlem. A postupem času vlastně jsme ten takový ten řepácký dřevní repertoár jako ta Felína a podobně, tak jsme to trošku jako vyseparovali a začali jsme to obohacovat třeba vlastníma instrumentálkama nebo písničkama. Teďka to je takový mix. A nějakým způsobem prostě jsme se tím začali živit, protože jsme zjistili, že ty lidi to baví, jsou to český písničky. A asi ty lidi baví i to, jak my jsme možná u toho uvolnění ty muziky a ani jeden z nás není takový ten typický frontman.
Jo.
Jo, že my jsme vlastně takový backup hráči, nevím, jestli to říkám dobře.
Sidemen, kapela Sidemenů.
Kapela Sidemenů, jasně, jak už bylo někde napsáno. Ano. Takže to nás vlastně, to nám rozvázalo jako ruce, to nás jako nějak uvolnilo, že jo, a tý kapele je ohromná pohoda a já si myslím, že ty lidi to cítí, jo, my si tam děláme prostě občas srandičky na pódiu za sebe a doplňujeme se nějak a ty lidi za náma chodí a ty ohlasy jsou prostě pozitivní, takže to je to, co nás vlastně pořád motivuje to dělat, jo.
Mm-hmm. Ještě možná můžeš víc specifikovat ty krátkodobé cíle a plány téhle z té kapely. Vy jste točili nějaké DVDčko letos?
Nebo ano.
To vyšlo už?
My jsme se rozhodli, že bychom vlastně chtěli nějak zaznamenat to, co děláme tady. Vlastně i díky těm hostům, který hostují na našich předešlých třech deskách, jo, což je Charlie McCoy, výborný muzikant z Nashvilleu, který tady proslavil foukací harmoniku světově vlastně. A hrál s Bobem Dylanem a s Elvisem Presleyem a podobně, tak ten host je na naší druhé desce a další host byla třeba, nebo je Kateřina Garcia, která hostuje na poslední třetí desce. Tak jsme pozvali tyhle ty lidi, toho Charlieho s Káťou, tenhle ten rok v dubnu na koncert do brněnského Sonocentra. A ten koncert se natočila to Česká televize a vznikl z toho záznam, který půjde někdy v lednu, myslím, na ČT Art, asi 70-minutový. Mm-hmm. A rozhodli jsme se, že vydáme DVDčko i s CDčkem a se zpěvníkem, jo, dohromady. Mm-hmm. Jo, ve kterém i budou dokonce nějaké ilustrace, nějaký obrázky od Luboše Maliny, který dělá grafiky, takže tam budou prostě tematické grafiky.
Jo.
A to nás teďka čeká vlastně někdy v lednu. Od ledna pojedeme šňůru až vlastně do dubna víceméně, asi nějakých 25 koncertů. A v rámci toho budeme vlastně po republice představovat to DVDčko, takže to jsou ty nejbližší plány teďka.
Mm-hmm. A nějaké další tvoje osobní plány, buď hudební, nebo životní, nebo třeba životní sen nějaký, ke kterému třeba směřuješ? Máš kromě Brothers ještě nějakou takovou jinou věc, kterou, kromě teda toho focení a myslím, co se týká té muziky, něco, co zaměstnává buď tě aktivně, nebo jenom tak jako o tom sníš?
Mě strašně baví zahrát si se šikovnýma lidma, jedním z těch lidí je moje kamarádka dlouholetá Andrea Šulcová, která teďka bohužel ze zdravotních důvodů nějakou dobu nemůže hrát, ale je strašně talentovaný muzikant, zpěvačka a hraje na příční flétny, hraje na zobcovou flétnu, na kytaru a my jsme sousedí, ona pochází ze stejného města a my máme takový jako repertoárek spolu nacvičený a já se těším, až ona bude zase fit, takže si zahrajeme.
Uh-huh.
A jsou to písničky, které nás baví a je tam takový to napojení na sebe správný, ty vibrace a je to jenom ve dvou a strašně mě to baví s ní, tak na to se těším.
Kdybychom chtěli tyhle tvoje aktivity, kromě Brothers, sledovat, dá se kde?
Já osobní stránky nemám,
máš fotografické stránky, že vlastně?
Jo, ale jasně, jako mám.
Ale jinak třeba na Facebooku, kdyby jsem si tě přijal přátel, víš, jako kamaráda, tak by jsem si tě jako přijal, bys mě třeba na
to. Tak tebe bych asi, tak tebe už mám v přátelích. Jasně, tak určitě já třeba Facebook používám hodně pro jako propagaci samozřejmě Malina Brothers a ty muziky, že jo, a občas tam dám nějaké svoje fotky a podobně, takže tam se sem tam dá něco dozvědět.
Jo.
A přijďte na koncert a můžeme si pokecat.
To je nejlepší sociální síť.
No,
že?
Jasně.
Přijít živě na koncert.
Jo, živě, potkat se živě.
Jo, super. Pepo, děkuji moc, že jsi udělal na mě čas po tomhle náročném víkendu. Jdem si poslechnout ty naše žákovské kapely, které už tam asi začaly hrát.
Jdem na to.
Ale přeju ti hodně zdraví, moc ti děkuji.
Ondro, já děkuji za pozvání a přeju, ať se okruh tvých posluchačů jenom rozšířuje.
Díky moc.
slyšeli jste rozhovor s Pepou Malinou a jeho skladbu Z kopečka do Bražce z Pepovy desky Časozběr, kterou vám vřele doporučuji k poslechu celou. Za poslech tohoto dílu vám děkuji, pokud se vám podcast líbí, dejte o něm vědět ostatním, případně můžete podpořit jeho provoz a přípravu příspěvkem. Jak to udělat, se dozvíte na stránce atamusic.eu/podcast. Na setkání u dalšího dílu a snad taky osobně na nějaké akci v novém roce 2020 se těší Ondra Kozák.